تفكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم.
شو هالعيشة المغازين شو هالعيشة لا صحة ولا تعليم شو هالعيشة المغازين لا صحة ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم. شو هالعيشة
المغازين
لا صحة
تعليم
شو هالعيشة لا صحة
لا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم.
ها ها ملك الأورج نبيل
Azken bi hamarkadetan Israelgo armadak ezohiko taktikak garatu ditu Palestinako hirien aurka. Kaleak zeharkatu beharrean paretak zeharkatzen dituzte lurrak, sabaiak, egongelak, logelak, komunak. Kaleak zapaltzari utzi diote. Hala Palestinar borrokalarien jopuntutik aldentzen dira eta zibilen etxe bizitzetan sartzen. Taktika horri alderantzizko geometria deitu diote eta ahalegin teoriko eta estrategiko handia egin izan dute Israelgo armadan guzti hau garatzeko. Okupazioaren arkitektura eta estrategia militarra aztertu du Eyal Weisman arkitektuak eta ARK zuzentzen duen arkitektura forentzea taldeak. Bere lanaren ataletako bat euskara ara ekarri du orain katakrak argitaletxeak hiri gerra Palestinan izenburupean Amaia Astobizak itzulita eta Itxaso Larramendi arkitektuaren hitzaurrearekin eta gurekin dugu hain zuzen ere Itxaso ongi etorri gurera Itxaso.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Lan benetan interesgarria katakraken eskutik heldu zaigun hau berezia ere hein batean ezpaikaudea kaso ituta ba Palestinako genozidioaz ikuspegi honetatik hitz egitera, ez? Pixka bat borobilduz o laburbilduz zeren inguruan hitz egiten du liburu honek.
Bueno, ba irakurri duzun, bueno, azaldu duzun bezala, kontatzen digu nola 2000garren hamarkada hasieran Israelgo armada garatzen duen teknika militar berri bat, batez ere errefusiar esparruak eta errefusiatuen esparruak eta palestinaririen aldezarrak edo kasbak hartzeko, bueno, bazirelako eremu batzuk palestinaren resistentzia nahiko errotuta zegoena eta dituztenez hiribilbe estuak kalezkekin eta apur bat konplezuak, ba bueno, baziren eremu batzuk non armada momentu horretar arte ezen sartzen. Eta garatzen dute teknika militar berri bat, badela azaldu duzun, ezta? Ba kaleak hiri inguru hoiek edo auzo hoiek hartu beharrean kaletik, basartzen dira etxe bizitzen barrualdetatik zulatu zormak eta zabaiak, ba nolabait biztatik desagertzeko eta ba modu horretara edo hori garatzeko nolabait egiten dute hiriaren berrinterpretazio bat, ezta? Hau da pasorako pentsatuta dauden eremuak bilagatzen dira pasatu ezin diren eremu, ba eta alderantziz, ba eremu pribatuak, ba tunelez betetako eremuak non gatazka armatua ematen den.
Benetan, gainera, bueno, alderantzizko hiri geometria deitzen dio kontzeptu horri, benetan, beldurgarria suertatzen dena ja bakarrik planteamendu hutsarekin, ez? Barrenetik kanpora begirako ikuspegi hori.
Bai, eta liburuan azaltzen du, claro, zelan agertzen dira palestinarren testigantzak, nola beraien etxean egon lasai eta zelako bortizkeria eta violentzia den de repente saloian edo logelan zulo bat egin armada agertu eta nola hilabetetan zehar bilakatzen diren etxe bizitza bueno pertsonen etxeak ba gatazka armatu baten leku eta bueno esperientzia jasotzen dira ere liburuan ba bueno bertako bizilagunenak.
Hori da, benetan beldurgarria guzti hori, Eyal Wixmanen lana da hau, aurkezaldera, biskabatetako bai. Katzaldera, nor dugu Eyal Wixman, zehazki?
Bera da, esan duzun bezala, Forensic Architecture taldearen edo agentziaren sortzaile eta, bueno, referentziazko pertsonetako bat. Agentzia hau sortzen da 2010 urtearen bueltan, eta, bueno, bada sortzen da Goldsmith Unibertsitatearen baitan, eta egiten dutena da arkitektura forentzea garatu disiplina bezala, baina baliatu violentzia modu sistematikoan eta eskubideen urraketa egoeretan nolabait frogak sortzeko egoera horiek salatzeko. Eta zer da arkitektura forentzea? Galdetuko diozu zuen buruari.
Bai, kontzeptu nahiko, bai. Beretan, bueno, interesgarria suertatzen da ja printzipioz, ez? Ja entzun da bakarrik.
Bai, arkitektura forentzea da, baliatzea, teknika forentzeak arkitekturaren esparruan. Hau da, adibidez, talde hau lan hauek egiten hasi zen arte, ohikoena zen eta jarraitzen du izaten, adibidez, eraikinetako arrakalak edo egon daitezkeen mugimenduak eraikinetan erregistratzea, askotan aseguruetzen arteko gatazkak edo froga bezala baliatzeko, ez da. Baina hauek egiten dutela da, teknika horiek baliatu, baina ikuspegi politiko batetik, eta frogak sortu erabiliz batez ere eta askotan hori violentzia egoerak daudenean eta testiguek grabatzen dituztenean edo irian edo inguruan dauden kamera grabatzen dituztenean grabazio horiek egiten dituzte geolokalizatzen dituzte eta horietatik abiatuta berreraikitzen dituzte violentzia egoera horiek adibidez tiroketa bat edo dron baten atakea edo dena delakoa, geolokalizatzen dituzte irudian dauden elementu ezberdinak eta horrekin sortzen dituzte frogak esateko adibidez. Atake hori eman da, seguru bezala designatuta zegoen eremu batean. Zergatik, zeo jartzen badugu plano batean, frogatu daitekelako. Edo ikusten bada esplosio bat eta argazkian keak altura bat hartzen badu, hori espazioan kokatzean, hiru dimentsiotan kokatzean, esan daiteke ze distantziatara dagoen eta ondorioz, nolabait frogak sortzen dituzte, askotan estatuek edo korporazio handiek dituzten como frogen monopolioa nolabait arrakalatzeko eta agentzia independentetatik nolabait kontraboterea sortzeko. Eta baliatzen dituzte, froga hoiek baliatzen dira, juizioetan, eta gero egiten dute divulgazio lan nahikoa ere, como relatoetan eragiteko, claro.
Hori da. Gertakariak frogatzeko baliatzen da beraz, eta frogatu dezake adibidez Israel egiten ari dena genozidio bat dela, zein da azken batean Wixman eta bere taldeak alde horretatik egiten duen lana edo defendatzen duen hipotesia teoria?
Bai, izan ere, claro, Katakrakek argitaratu duen liburua, da 2007 dago editatuta, eta da egiten duena da lantzabalago baten parte eta egiten du repaso bat hamarkadetan zehar Israelen teknika militar ezberdinena beira espazialetik, baina orain dela urtebete hasi zen genozidioan ere lanean jarraitzen du talde honek eta orari dira hainbat ikerketa ildo garatzen, bai frogatzeko adibidez ematen ari diren ekozidio intentzional bat, hau da nola modu sistematikoan ari diren palestinarren landa lurra juntzitzen, edo nola seguru bezala designatutako eremuetan violentzia ematen ari den, edo nola baita ere egin dute ere adibidez korte internazionalean zelan Sudafrikak hasi zuen, eskatu zuen genozidio genozidio designatzeko Israel egiten ari dena, eta hor egin dut adibidez azterketa bat, Israelgo abokatuek defentsarako nolabait aurkeztutako dokumentazioarena, eta hor adibidez hainbat kontu gezurtatu bueno, bai, nolabait frogatu dute ez direla realak, ba bueno, beraien frogak aportatuz. Hmm. Orduan bueno, bada talde bat hamarkadak daramatzana munduko gatazka egoera ezberdinetan lanean, baina Palestinan bereziki lan handia egin dutena, eta orain dela urtebete hasi zen genozidiotik ere, hainbat genozidioaren arira hainbat ikerketa ildo dituzte, eta bueno, osea, ba lanean ari dira ere. Bai. Hmm.
Alde horretatik, beraz, guztiz baliagarria baden sistema bat bada. Zalantzarik gabe, Palestina azkenaldian oso presente daukagu tamalez, baina Palestinaren lurraldearen okupazioa duela hamarkada asko hasi zen, esan duzun bezala, eta okupazio prozesu horretan lurralde planifikazioak, Israelek garatuen lurralde planifikazioak paper erabakigarria ere izan du, ez da?
Bai, azkenean lurra eskuratzeko gatazka bat da, eta zentzu horretan ba Hollowland lanean dela apur bat katakarakak editatu duen liburu hau da, Hollowland liburu zabalago baten 7. kapitulua. Hmm. Ba, lan zabalago horretan bai azaltzen da nola badibidez murruaren eraikuntza prozesua nolako izan zen, edo badibidez nola baliatu diren hirigintza legedia ezberdinak lurra euren ganatzeko. Hor badibidez bada nahiko kasu ilustratiboa, nola 80. hamarkadan bueno, Palestinan vigente zegoen otomandarren imperioko garaiko hirigintza lege bat baliatzen duten lurraren zati handi bat eskuratzeko, zergatik ba bueno, legearek esaten zuen landuta ez zeuden lurreremuak bi urtetan zehar ez baziren modu jarraian lantzen, ba bueno, imperioak bere bezala reklamatu alzituela, hori zen modu bat, ba nolabait tasako landalurrak lantzea sustatzeko eta tasako ratolizateko, ez da. Mm-hmm. Ba bueno, Israelek baliatzen du lege hori, eta publiko bezala designatzen ditu hainbat eremu landu gabe zeudenak, ba batez ere mendizka puntak edo gune oso itzetsuak edo desertifikatutako eremuak, eta horregatik gaur egun Cisjordaniako mapa bat begiratzen badugu, badira hainbat lurralde isla, ez da eremu palestinarrak, eremu israeldarrez inguratuta daudenak. Eta askotan kolonia israeldarrak badaude mendimuñoetan kokatuta, ba zergatik, ba mendimuño horiek izan zirelako lege honen bitartez eskuratu zituztenak, ez da? Eta, bueno, eta eremu lauagoetan geratzen dira eremu palestinarrak. Orduan hor, badago nolabait espazioaren tartekatze bat, hau da, espazioa banatzen da nolabait modu zatikatuan, eta geratzen dira eremu lauagoetan palestinarrak eta altuagoetan israeldarrak, eta bueno, gero azaltzen da ere nola pues konektatzen diren eremu batzuk besteekin, eske hor argazkiak ikusiz baditugu, baina bueno, pues zelako azpiegitura sortu behar diren tunelak, zubiak, ze gero sortzen dira bi realitate paralelo, eta azpiegiturek laguntzen dute hori, ezta? Palestinarrak bizi dira alde batean eta israeldarrak nolabait beste eremu paralelo batean. Uhum. Baina batzuek daukate besteen, israeldarrek daukate aukera palestinarren eremua kontrolatzeko eta Ora. Ez alderantziz.
Oi, Ramarri izun, ez? Bai. Paraleloak dira, baina bata bestearen claro. Gainetik literalki, ez?
Bai. Eta liburuan oso ondo ikusten da, pues, oi, arkitekturak, azpiegiturek, nola laguntzen duten hori eta sostengatzen duten hori eta nola ezinbestekoak diren hori gertatzeko, ez da? Orduan, zelako moldeak izan ditzazken bai arkitekturak, baina bai da pentsamendu espazialak, ba, violentzia ezartzeko eta kontrola ezartzeko. Eta, bueno, liburua dago kokatuta eta azaltzen digu geografia eta gatazka konkretu batean gertatzen dena, baina, bueno, hainbat ideia eta usnarketa eta begira da laguntzen digute ere, ba, bueno, gure testinguraz ere pentsatzen lagundu aldigute, ez da? Agian, pues, pentsatu ez dugun begirada batetik.
Hori da, ez ulertzeko ere bai, nola joan den garatzen kontrol sistema hori gaur egunera gauden egoerar arte iristeko, ez? Guzti honek ahalbidetu du azkenean ba gaur egun gertatzen ari dena, ez? Gaurkoa ulertzeko guztiz baliagarria den liburu bat, ez?
Bai, 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 eta, klaro, orain orain dela urte betetik ona, ba, nola baita esan dezakegu, como beste kolonizazio fase bat dela, non violentzia esplizitua eta ba, pudrorik gabekoa den, eta destrukzioa den nola baita garatzen ari diren bueno, egiteko modua, ez da? Baina nola hamarkadetan zehar, ba, bueno, moduak sotilagoak izan dira, eta nola baite, ba, arkitektura izan da aliatu garrantzitsua.
Zalantzarik gabe, hori erakusten digu liburu honek, eskuartean daukagun liburu hau, erraten dugu, eta ongi esan duzun bezala, jatorrizko liburuaren atal zehatz bat badela, kasunetan euskarara ekarri dena, guztiz, ulergarria edonorentzat, ez? Irakurle orokorrarentzat ere, ez?
Bai, bai. Osa, gai oso konkretu bat iburuz ari zaigu, baina dago azalduta modu oso ulergarrian, eta aukera ematen du gai oso ezberdin arteko loturak egiteko, bai patzen ari garen teknika militarrak, ba, apur bat pentsamendu espaziala, baina baita ere como hainbat pentsalari eta filosoforen lana armadak ere nola erabili eta apropiatzen duen ere azaltzen digu. Orduan, pues, hor disiplina ezberdinen arteko lotura interesgarriak ikusten izango ditugu, bai.
Hori da, eta gainera, bueno, irudiekin eta lagunduta ere badator liburua, beraz, guztiz gomendagarria, ba, egoera hau are hobekiago, ba, ulertu al izateko bai. Ere bai, ez da? Benetan interesgarria, baita interesgarria ere itzaurre horretan egiten dituzun hausnarketa desberdinak ere, azken batean, eramaten digutenak pentsatzera, ba, arkitekturak baduela asko esateko, ez? Uste duguna, baina gehiago, azkenean.
Bai, bueno, askotan pentsatzen dugu edo, bueno, arkitektura esango balitz, pues hori, disiplina bat objektiboa edo inokua ideologiarekiko, baina, bueno, pues, intentzionala da, eta intentzionala denean beti egiten du zerbaiten alde edo beti bilatzen du, ba hori, lotura dauka, ba gizarte gaiekin eta ideologia politikoarekin noski.
Hori da, benetan lan interesgarria, katakrakek euskarara ekarri duen hau, Hiri Gerra Palestinan, Eyal Weismanena, Itxaso Larramendiren itzaurrearekin, mila esker Itxaso gurekin egoteagatik, eta guzti honetaz hitz egiteagatik gurekin, mila esker.
Eskerrik asko zuori, bai.
Besarkada bat.